сэрцам у кантакце. Рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.
Вітаю вас, шаноўныя радыёслухачы. У эфіры перадача «За сэрцам у кантакце» і я яе вядучы отец Андрэй Буйніч. У нашай праграме мы працягваем разважаць пра дэкалог. Сёння я распавяду вам пра дзве запаведзі – шостую і дзевятую. Чаму такое спалучэнне? Бо ж гэтыя запаведзі блізкія па сэнсу, таму варта іх разгледзець разам. У святым пісанні яны запісаныя так. «Не чані пералюбаў» – кніга выхаду, 20 раздзел, 14 верш, і «Не жадай жонкі блізкага твайго» – другазаконня, 5 раздзел, 21 верш. Для сучаснага чалавека гэта запаведь, найчастей яе разумеюць, як забарону сексуальных адносін перад шлюбам, выклікае здзіўленне. Большасць, асабліва маладых людзей, разважаюць прыкладна так. Калі я не супраць, і калі яна, ён не супраць, то чаму і не? Паколькі такое пытанне застаецца для моладзі актуальным, давайте пачнем гэтыя нашы разважанні аб шостай і дзевятай запаведзях з таго, каб паспрабаваць даць на гэта пытанне годны адказ. Сапраўды, запаведзь «не чужалож» забараняе між іншым сексуальныя адносіны перад шлюбам. Або лепш было б сказаць, запаведзь хоча нам указаць на тое, што гэта неўласцівы, фальшывы шлях да шчасця. Уявіце сабе хлопца, які хоча кіраваць аўтамабілем. Ён марыць аб ім, нават прачытаў адну кніжку пра аўтамабіль. Але цяпер уявіце, што ён сядае ў рэальнае, сапраўднае аўто і выязджае на праспект. Лёгка можам зразумець, у чым памылка гэтага хлопца. Паміж яго захапленнем машынамі і рэальнай паездкай у горад павінна было знаходзіцца нешта яшчэ. Менавіта ён павінен быў прайсці пэўны шлях, навучыцца правілам, папрактыкавацца з інструктарам, здаць іспыт. Без гэтага ягоная прысутнасць у аўтамабілі была неадэкватна, не адпавядала ягонаму стану падрыхтоўкі. Адэкватная мова. Наколькі ж людзі больш складаныя за машыны? Паміж людзьмі існуюць таксама этапы развіцця. І мова ўзаемаадносінаў. І гэтая мова павінна быць адэкватна адпаведным этапам развіцця ўзаемаадносінаў. Уявіце сабе, што на вуліцы да нас падыходзіць незнаёмы чалавек і пачынае размаўляць з намі на «ты». І па-небрацкі хлопае нас па плячу. Такія паводзіны могуць нас здзівіць, і мы можам падумаць, што гэты чалавек, прынамсі, не выхаваны належным чынам. Тое, што зусім нармальна было б чакаць ад нашага блізкага сябра, зусім не адпавядае ў гэтым выпадку статусу незнаёмага чалавека. Гэтыя доўгія ўступы і прыклады, якія я тут з энтузіазмам вам распавядаю, датычаць таксама і ўзаемаадносінаў паміж мужчынам і жанчынай. Я сцверджваю, што перашлюбныя сексуальныя адносіны з'яўляюцца заўсёды неадэкватнымі, не адпавядаюць рэальнаму стану, у якім знаходзіцца хлопец і дзяўчына. Яны пераскочылі адзін этап. І гэты этап змяшчаецца толькі ў адным сказе. «Я абяцаю табе любоў, веру і вернасць сужэнскую аж да смерці». Каханне і адказнасць. «Я абяцаю табе любоў, веру і вернасць сужэнскую аж да смерці». Ах, ну што ж гэты сказ мяняе ў нашых адносінах? Так звычайна рэагуюць маладыя людзі, калі чуюць пра неабходнасць шлюбнага прырачэння. Вось жа гэты сказ мяняе шмат. Гэтым сказам будучы сужонак, сужонка дэкларуе, што бярэ на сябе адказнасць за іншага чалавека. Гэта адказнасць у тым, каб яго любіць, захоўваць вернасць і аказваць яму пашану аж да смерці. Быць можа, для сучаснага чалавека гэта парадокс, але ніколі не бывае кахання любові без адказнасці. Вось, напрыклад, ты жывеш сексуальным жыццём перад шлюбам. А ці ты ўпэўнена, што калі зацяжарыш, то твой хлопец цябе не кіне, а ты ўпэўнены, што не кінеш сваёй дзяўчыны, з тваім дзіцём? І не спяшайся станоўча адказаць на гэтае пытанне. Статыстыка, на жаль, адказвае не на тваю карысць. Яшчэ сёння табе здаецца, што ты добра ведаеш сваю сяброўку, а заўтра яна табе скажа, каб ты не раскідывала свае шкарпэткі па ўсёй кватэры. А яшчэ горш, тонам амерыканскага сяржанта загадае табе выкінуць смецце. А ты, сяброўка, ці гатовая пачуць ад свайго хлопца, калі прыйдзе стомлены з працы позна ўвечары, што не гледзячы на тое, што працаваў увесь месяц так, як трэба, не зарабіў дастаткова грошаў. Любоў – гэта не проста эмоцыі. Любоў – каханне неадзелімае ад вернасці. Развод. Шостая і дзявятая запаведзі забараняюць развод. У старым запавеце Майсей дазваляе даваць развадны ліст. Аднак у новым запавеце Ісус адкідае такую магчымасць, кажучы, што Бог злучыў, чалавек няхай не разлучае. Часамі людзі маюць прэтэнзіі да каталіцкай царквы за тое, што яна не дазваляе браць другі шлюб ці развадзіцца. Аднак гэтыя прэтэнзіі трэба было б кіраваць не да царквы, але да Бога. На гэтым, сябры, я, отец Андрей Буніч, развітваюся з вамі. У эфіры была перадача «З сэрцам у кантакце». Лістуйце на мэйл лацінскімі літрамі «З сэрцам» sabaka@gmail.com. Да хуткай сустрэчы.
Сэрцам у кантакце. Рубрика грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.